Rodania. Rodania.
Forårets komme blev indvarslet i lørdags med en fabelagtig udgave af det italienske monument Milano Sanremo. Og dermed velkommen til mine to fabeldyr, Kim Plesner og Stefan Johus. Kim, var det her, uden at tage munden for fuld, den bedste udgave af Milano Sanremo nogensinde?
Det er selvfølgelig svært at sige, når man ikke har set dem alle sammen. Hvilket jeg trods alt af gode grunde ikke har.
Men... 115. udgave.
Ja. Men jeg synes jo sådan her i det, man vil kalde moderne tid, som de fleste har som referenceramme, der var det helt klart en af de mere spektakulære, og jamen, jeg kommer til at tænke på sådan noget som den der Alaphilippe Kwiatkowski-Sagan-afslutning, og som på en anden måde var spektakulær. Og så dengang, hvor nogen angriber på Tokino-passet, og dengang de må stoppe, og sådan, altså de der, hvor man ligesom husker tilbage og kan huske, wow, det var lidt af en udgave, den der. Og det tror jeg, man kommer til med den her. Altså, okay, det var dengang de tre store der kørte. Og ja, vi kommer tilbage til meget af det, hvad der udspillede sig undervejs.
Jeg kan heller ikke mindes, at der er nogen, der har kørt på Cipressa allerede. Altså sådan har kørt afgørende væk der. I hvert fald ikke i de udgaver, jeg har set.
Nej, for der skal vi tilbage til 90'erne i hvert fald. Ikke? Ja. Og så synes jeg også bare hele det her spil mellem de der. Altså, fordi der var alligevel så mange aspekter i det. For Pogacar sat dem, for han sat Van der Poel. Jeg sad og tænkte, hvis han nu laver det der kontraangreb igen, og så lader han fandme det kontraangreb igen, kommer Ganna op, og hvad så? Hvordan er det så? Altså, hvad er så hele hierarkiet i den spurt? Så der var utrolig mange spørgsmål, selvom man kan sige, det var jo meget simpelt, at man vidste hele tiden, men det er de her tre, der kommer til at på en eller anden måde afgøre det imellem sig. Det var jo meget definerende i forhold til, hvad Milano Sanremo normalt er, hvor det er sådan lidt... Der ved man ikke før til sidst, bliver det 100 mand, eller bliver det 2 mand, eller 1. Hvor her, der var det sådan lidt, okay, dem ser de ikke igen.
Ja, helt klart. Jeg tror også, det eneste, vi manglede, det var lige Mads P. med i frontgruppen. Det var lige præcis det, vi havde drømt om. Ikke? Jeg tror, vi vidste godt, at UAE og Pogacar ville prøve at skabe rav inde på Cipressa. Der var medvind den her gang, hvilket gjorde det muligt at gøre, og jeg synes også på den måde, en ny opskrift på, hvordan Milano Sanremo kan angribes, så frem der er medvind. Fordi vi så også sidste år, der var modvind. Der var nærmest bred front og fuld felt op på toppen af Cipressa. Men det tror jeg, at det er ret fedt, at den ligesom bliver tilføjet til playbooken, at hvis du har et rigtig stærkt hold, og der er medvind, så kan man altså skabe rigtig meget kaos.
Vi var inde på det sidste gang, hvor vi også, jeg tror du spurgte et eller andet om, sådan, hvad er det ligesom, hvordan er taktikken udspiller sig og sådan noget. Og her er det jo ekstremt simpelt. Der er jo kun den mulighed for Pogacar.
Ja.
Altså i Flandern, der har han jo alle muligheder for at angribe, hvad ved jeg, tidligt sent på nogle stigninger, nogle andre steder, alle mulige taktiske ting, de kan lave undervejs. Her, der er kun, man ved, der er den ting. Det har stået i aviserne i 14 dage forinden. Alle vidste, han ville gøre det, men som var det Pitcock, der sagde, en ting er, at man ved det, en anden ting er at følge med.
Ja.
Så Pogacars problem, ud over Van der Poel, som er et meget stort problem for ham, det er jo, at hvordan skal han vinde det her løb, hvis han ikke vandt det, for eksempel med den måde, han kørte på her.
Ja.
Så skal han i hvert fald nok håbe på...
Lad os komme tilbage til det der, det taktiske, som udspillede sig på Cipressa, fordi det er klart, at det er det helt afgørende ved det her løb, det er, at de er i stand til at slå hullet på Cipressa, og ikke på Poggio, som det plejer at være. Ved vi, hvorfor Mads han ikke var med? Altså, hvorfor han kørte sådan? Altså, jeg har hørt noget om, at Little har kaldt nogle... Jeg har hørt noget om, at Little de har kaldt sådan nogle flæskesvær med barbecue-smag tilbage. Ved vi, om Mads han er fan af dem?
Jeg har ikke hørt noget om noget maveånd eller noget som helst, men jeg skal ikke kunne sige, om... Ej, det var ikke kun Mads. Der var jo en, der forsøgte at følge med. Romain Grégoire.
Ja.
Og som han også sagde, når man, det klassiske med, når man kommer for tæt på solen, så brænder man sig.
Jamen, sagde han selv det? Eller?
Ja,
nå,
det sagde han nemlig også. Nå, wow. Og det er der mange andre end ham, der har sagt det før. Var det Van Riel sidste
eller
år?
Eller som Elmin kender det, når du kommer for dybt i flæskesværsposen, så får du snavsede fingre. Ja, det er ikke.
Lad os komme tilbage på sporet her med en klassisk sætning. Stefan,
nå ja.
Ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Ja, netop. Mads Wirt Schmidt, som jo holder et lille sabbatår for Worldtouren. Han har vundet et gravelløb, et UCI Gravel Series løb i Turn.
Det skal Hvor er det henne?
Turnout.
Turnout
i Belgien, hvilket er en ret fed sejr. Mads, han er jo startet på det her Panormal Racing Gravel hold. Og de kører rundt og vinder en masse cykelløb. Han vandt den her gang, Mads Wirt Schmidt, og det gjorde han foran holdkammeraten Magnus Barclays, og de er altså godt i gang med at rive op i den internationale gravel scene.
Og nu Mads kommer selvfølgelig fra landevejen, det gør Magnus for den sags skyld også, men jeg var nede på caféen Palmares der, som Magnus er medejer af, hvor han sådan, og du kender ham jo, Stefan, han jo er jo, hvad skal vi sige, ikke en mand, der taler alt for meget om sig selv, men så kommer det sådan lige ud mellem sidebenene. Nå, jeg har da vundet et par gravelløb.
Ja, ja.
Så altså de to drenge der, de er godt i gang med at smadre den gravel series.
Magnus, han vandt det første løb, han stillede op i, og han er jo en ny mand på det her par racing. Ellers så har det været, kan man sige, en anden, Tobias Kongsted, der også har vundet en del cykelløb for det her par racing og har været stjernen. Nu har han så fået to rigtig gode holdkammerater med sig, og det går rigtig godt for ham.
Meget interessant lige at følge med i, hvad der sker der, og fedt.
Ja, altså, jeg synes, og specielt sjovt, fordi Mads Wirt, tror jeg, altså, det var super ærgerligt, at han ikke fik en ny kontrakt. Han endte jo med at, kan man sige, og tabe ud i det der lotteri om de sidste par kontrakter, og jeg tror da, han håber på, at ved at vinde nogle gravelløb og holde sig godt i gang, at han måske kan komme tilbage på Worldtouren næste år.
Lige nøjagtigt, og det vil jeg sige, at det er super spændende lige at følge med, hvordan det går ham i det her gravel-halløj, og se, om det er billetten tilbage til Worldtouren, eller at han måske simpelthen siger, jeg lægger sgu karrieren om.
Ja, du, der er faktisk rigtig mange, der snakker om, at der begynder altså at komme nogle penge i gravelsporten. Præcis. Så der er altså nogen, kan man sige, du kan se også mange eksprofessionelle ryttere, der kører rundt, jeg tror Greg van Avermaet og Peter Vakoc, og der er rigtig mange, som måske er, ikke er på deres højeste niveau længere, som stadig kan leve professionelt og tjene okay penge på gravelscenen lige i øjeblikket.
Vi kommer til at tale meget mere om Milano Sanremo lige om lidt. Vi kigger frem mod onsdagens klassiker, Brygge de Panne, og så begynder Catalonien rundt i dag. Du får resultatet af første etape sidst i udsendelsen. Vi skal også lige omkring diverse nyheder, og så er jeg spændt på, hvor tæt vi er på at få trukket lod om et tv fra Power. Mere om det senere. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i Danmark. Og vi har jo for et par uger siden søsat sådan at vi lige læser en anmeldelse højt, ikke? Og det åbner vi så med en fyr, der hed Vabajon, så videre, og vi læste hans anmeldelse højt, og det blev han simpelthen så begejstret for, så han har været inde og ændre nu i sin anmeldelse.
Nå.
Det var ham, der kaldte mig mindre bemidlet, var det ikke sådan, det var, på grund af quizzen?
Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad han kaldte dig. Men han har ændret sin anmeldelse. Han har også ændret overskriften. Nå. Så overskriften nu hedder Stefan gør det godt i quizzen.
Det gør han også. Ja,
det er jo derfor. Jeg tror, det var ham, der var ude med riven efter mig, nemlig.
Mm. Nå, var han der? Ja. Nej, jeg tror faktisk, han talte din sag. Jo, han ikke det. Han var mere ude efter på mig og efter Kim, tror jeg. Men anyway. Var bare John, han skriver, kan ikke finde ud af at give jer 5 stjerner i en ny anmeldelse, så har rette min gamle. For 5 stjerner, det fortjener I. En til dig, Claus. En til Kim.
Super.
Der minder lidt om min bedrevidende far.
Ah.
Og så 3 til dig, Stefan, yes. Der kæmper i quizzen. Men gør op for sin manglende kendskab til Claus' hoved. Præcis. Med sin noget gennemskuelige quizspørgsmål.
Yes.
Stefan. Dit grin er 3 stjerner værd.
Ja, tak.
Der er man-crush der.
Altså endelig en, der er også. Jeg synes, Kim, at du går og snakker om, at der er mange, der tager dit parti i quizzen her, men
det er det, jeg hører.
Men det er godt at vide,
det er det, jeg hører rundt omkring.
Vi er mange på den anden side.
Godt at vide, at du har nogle supporters derude.
Ja.
Tak for anmeldelsen, Vabajon, og har du lyst til at få din anmeldelse læst højt her i Veluropa Podcast, så ind og skriv en anmeldelse i din podcast-app. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi kigger tilbage, så kigger vi lidt frem, eller faktisk sådan lidt over to år frem, for ASO, der laver Tour de France, kunne i sidste uge løfte sløret for, at turen vender tilbage til Storbritannien i 2027.
Ja, og ikke bare England, som vi lidt har været vant til måske, men både Skotland, Wales og England med start i Edinburgh op i Skotland, kommer altså forbi tre af de fire hovedregioner, der er i Storbritannien. De kommer så ikke til Nordjylland, jo, som er den sidste. Og så er det første gang, at kvinderne kommer til Storbritannien og skal køre noget tur derover. Så jeg tror det
er første gang, at turen for kvinder faktisk er ude af Frankrig.
Ja, det må det næsten også være, ja. Og det bliver, jeg tror, det bliver ret spektakulært. Det er jo ligesom i Danmark, så har det jo vist sig, hvad det er, også der er turstart i Tyskland og de her steder i Danmark og i Storbritannien, så har det vist sig, at det får relativt mange folk ud på gaden.
Og det er måske også derfor, at Tour de France er vendt tilbage, fordi det er langt fra første gang, at turen kommer til England, og de fleste husker selvfølgelig Yorkshire her for ikke så mange år siden, men det har været der, hvad?
Det har været der er det fire gange tidligere, og det femte gang, det kommer nu, ikke? Og i 74 var det mere sådan et lille gadeløbsagtigt i Plymouth. 1994 kan jeg jo rent faktisk, sikkert i modsætning til dig, Stefan, håber jeg lidt, huske bedre end dig, hvor det var i forbindelse med tunnelen mellem England og Frankrig, der skulle, hvad skal man sige, fejres lidt, ja, og der havde man jo fået et stort britisk håb fra banen, der kom over på landevejen, Chris Boardman, som jo så kørte for det franske GAN-mandskab, så der var allerede noget udveksling i gang der. Og de starter så i Lille, og som de også gør i år, og så skal de så køre et par etaper, tror jeg det er, og så skal de så under tunnelen, og så skal de køre nogle etaper i Storbritannien. Og Boardman, han får jo faktisk den gule trøje, og man tænker, det bliver helt fantastisk. Han skal til England og køre i den. Og så lige så nærmest, som de skal til under tunnelen, så kører de en holdtidskørsel, hvor jeg tror også Rolf er med på det GBMG-hold, som var ret suveræne dengang. Og de slår så gerne med over et minut, måske næsten halvanden minut. Og jeg tror, det er Musef, der tager den gule trøje, så han havde den gule trøje i Frankrig og ikke i England. Så de skulle nok have byttet lidt om på etaperne der, hvis de skulle have haft en hjemmefavorit. Og så har vi haft 2007 i London, og så Yorkshire i 2014. Jesus, det er over 10 år siden allerede, ja. Hvor Cavendish, der styrter på første etape. Og, der var også en held, der skulle have været i gul der måske, ikke? Og så netop de her vanvittige tilskuermængder, som man også så ved VM derovre.
Jeg dækkede turen i Yorkshire dengang for TV2, og kørte en time foran feltet cirka, og kom ud. I øvrigt var jeg overrasket over, hvor kuperet området er deroppe omkring Yorkshire. Men der kørte de jo så ikke i år. Hvor kører England etappen?
I år kører de ikke noget, men i 27.
Ja, 27.
jeg ved faktisk ikke, hvor de kører lige helt præcist på England.
Men jeg kan bare huske at komme igennem den folkemængde der i bil, sådan cirka en time foran fældet. Det var helt fantastisk. Altså så ikke en stemning, der var. Og nu tager de altså tre forskellige lande med i turstarten i 2027. Så rigtig, rigtig spændende med den turstart. Det er altså først i 2027 næste år, der åbner turen i Barcelona med en holdtidskørsel. Mm. Og i år, der er der så Grand Départ i Lille.
Lille, som i 94, ja.
Sådan. Hvem er jer to, der
bliver den lille?
Der bliver den lille, og hvem der bliver den store? Det finder vi ud af nu, for nu skal vi. Og det står jo helt lige 4-4. Kæmper en hård dyst om at komme foran med bare 2 point i quizzen i år. Men det står altså helt uafgjort lige nu, 4-4. Og vi holder faktisk fast i den der 1994 udgave af Tour de France, som jo altså begyndte i i Frankrig, i Lille, som du sagde, Kim, der med en enkelt start, Chris Boardman vandt, så vinder Abdeljabberov faktisk anden etape. Chris Boardman beholder trøjen, det gør han også på tredje etape, og så kommer den der 66,5 km enkelt start op til...
holdtidskørsel.
Holdtidskørsel op til, hvad hedder The Tunnel, altså Eurotunnel der. Hvor GBMG Maglifico, de vinder, og Johan Musso overtager. Ja,
er, du sådan, er jo færdiggør hans sætninger undervejs, det er allerede en dårlig start.
Men det vilde ved den der 1994 udgave, det var jo, at vi fik tre danske etappesejre det år. Bjarne vandt en etape.
Mm.
Rolf Sørensen vandt en etape.
Var ikke det, han kørte med lille Neil Stevens, Rolf?
Måske.
Sætter ham i en rundkørsel.
Men hvem var den tredje danske rytter, der kunne lade sig hylde som vinder af en etape i 1994?
Nå,
jeg glæder mig til at se, om I har styr på det.
Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Ja, giv mig nok forstået det rimelig godt. Det er aftalt spil.
Så har jeg kun en ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Of gaat Van der Poel zijn tweede Milan Sanremo winnen? Gano, kom je erover? Of is het Van der Poel? Het is Van der Poel! Het is Van der Poel! Het is Van der Poel! Mathieu Van der Poel wint voor de tweede keer Milan Sanremo! Incredibile! MVDP pakt zijn zevende monument.
Lønnens Milano Sanremo levede op til forventningerne, og måske endda lidt til, som vi var inde på i toppen. Mange af favoritterne mødte op i topform, men den første halvdel af løbet blev brugt på at tage tøj af og på i den silende og silende regn, mens et tv-udbrud, traditionen tro, stak afsted uden reel vinderchance. Alpecin holdt lykkeriderne i kort snor, og som ventet, så var det UAE-mandskabet, der som det første blæste til angreb. Og ligesom sidste år, skete det på Cipressa, men den her gang, Stefan, med noget mere bund i.
Ja, det må man sige. Altså, det var jo også, kan man sige, som vi også snakkede om før, en medvind, der virkelig gjorde, at betingelserne var gode for at give en loss. Det var jo kun Tim Wellens og Jonathan Navarez, der faktisk gjorde forarbejdet, inden Pogacar han angreb. Det var lidt overraskende. De manglede jo faktisk Isaac Del Toro, som aldrig fandt frem til fronten for at gøre hans arbejde, men heldigvis var det i hvert fald nok til, at de kunne lancere Pogacar, for den var godt nok strukket ud. Jeg tror, når man så Tim Wellens blæse gennem de der sving også og dukse under alle de der grene der, kunne man godt se, han fyrede den altså af, og der blev det ud rigtig godt ud i det. Men det var stadig vildt, synes jeg, at Pogacar han allerede kørte med 3 kilometer til toppen af Cipressa. Så meget tidligt angreb for Pogacar.
Jeg så Sean Kelly kommentere på det, at han sagde, at han var i chok over, hvor stærkt UAE de kørte op af den der.
Ja.
Og man kunne også se, at det var jo et angreb, som var planlagt og lanceret med først til Vellens og sådan Jonathan Navarez, som du siger, Stefan. Og så manglede Del Toro et eller andet sted. Jeg så også i efterinterviewet, at Mauro Giannetti, sportsdirektøren, der han sagde, at han skulle have været den tredje sidste mand før Pogacar stak af.
Han ryger simpelthen, hvad de kalder det for, i vaskemaskinen, den her centrifugerings-ting, der sker, når den her positionskamp kommer lige før Cipressa, at det hele bliver rullet rundt, og hvis du ikke, eller man kan måske også sammenligne det med, hvis man er ved Vesterhavet og ude i bølgerne der, lige pludselig så kommer der sådan en bølge der, og så er du lige pludselig 15 meter længere inde mod land, end du plejer at være, og han befinder sig lige pludselig et sted, hvor han overhovedet ikke skal være, og så kan du ikke, altså der kan du ikke lige pludselig bare køre frem til fronten.
Nej, det er også lige meget, om du vil tage en føring i Cipressa, eller du ikke vil, så vil alle komme ind først på Cipressa. Altså, det er sådan lige meget om man er en tung sprinter, eller en hjælperytter uden chancer. Altså, så prøver alle jo at komme godt ind på den der.
Og vi ser, også billederne bag fra feltet, hvor alle de forreste, de kommer ind og suser op af Cipressa der, og så ser man bare 50, 60, 70, 80, måske endda op mod 100 rytter, som bare sådan er fuldstændig klumpet sammen.
Noget af det, jeg synes også var ret badass, det var, mens Tim Wellens han fyrede den af og strakte den helt ud, så kunne man lige se Navarez og Pogacar, de hoppede lige placeringer frem.
Ja, de kørte sig frem.
De sad faktisk lidt længere tilbage, altså de sad jo ikke klods på hjul af Wellens. Men der kunne man altså se, at de sad og hoppede positioner frem undervejs, hvilket også er sådan, okay, de har altså lidt mere...
Og mens Pidcock i øvrigt, det læste jeg relativt sent efter løbet, men han var åbenbart lige af cyklen der, hvor det hele tog fart, og så er det altså også svært at komme tilbage. Det var
der var et lille styr der i ved indgangen til, ja, til Cipressa, så jeg. Der var to mænd, der røg ned i hvert fald, men nok også et par andre, der var påvirket lidt af det lille styr der.
Og så fik vi jo altså Chubank og Fevagri fra første fløjt op ad Cipressa, og Pogacar han angreb, og han angreb, og Mathieu van der Poel og Philip Pogacar var sådan de eneste, der var i stand til rigtigt at besvare angrebene. Du var lige inde på, at der var en fyr, der brændte nallerne.
Grégoire,
det er ikke. Men vi måtte jo desværre også konstatere, at Mads P., trods de bjergben, han viste frem i Paris-Nice, så var han ikke i nærheden af fronten på Cipressa.
Nej, altså jeg tror først og fremmest også, det har noget med positionen at gøre, ikke? At han kommer ikke ind i den bedste position. Man kan godt se, at han sidder dernede i position nummer 20-25 eller sådan noget, ikke? Men der sidder han jo så også stille, altså, men der bliver jo også kørt så vanvittigt stærkt på Cipressa-stigningen, at det er svært at avancere særlig meget. Det var også derfor, jeg tænkte, at Pogacar og Narváez, der faktisk sad og kørte sig frem i position, at det var altså klart overskuddet. Mads så ud som om, altså jeg synes, det var flot, at han kom med over i gruppe 2, fordi der blev kørt så stærkt, og der var altså ikke mange af de tunge folk, der kom med der. Men altså, det var ikke helt det, vi havde drømt om. I hvert fald ikke i forhold til, hvad vi lige har set i Paris-Nice, og den form, han har vist. Der tænkte man, jamen, han skal da nok være med over med de forreste, men ikke lige på dagen her.
Hvilket selvfølgelig er skuffende, fordi vi havde jo så store forventninger til ham. Så hvad skyldes det?
Ja, altså det kan jo skyldes flere ting. Altså om han havde en off day, kan man sige. Det har cykelrytter jo nogle gange. Det kan jo være af mange gode grunde, men jeg tror, altså jeg kunne godt forestille mig, altså det har noget at gøre med, at hvor sindssygt han kørte i Paris-Nice, altså hvor han virkelig kørte sig i graven flere gange, og også om søndagen, og så har de her 5 hviledage. Det er ikke altid det nok, hvis man har trænet hårdt og kørt et super hårdt Paris-Nice. Så skal man altså nogle gange bruge lidt mere end de her 4-5 dage på at komme sig. Det kan have noget med det at gøre. Vi har selvfølgelig ikke hørt det direkte fra Mads, men jeg kan i hvert fald huske selv, at nogle gange, når man har kørt nogle hårde cykeløb eller etabeløb, så kan man mod forventning nogle gange være ret smadret, selvom man lige har kørt rigtig godt, så skal man nogle gange bruge lidt længere tid på at restituere. Og det er noget, som jeg spekulerer lidt i hvert fald, at det kunne godt se ud som om, at Mads han lige havde en off day, eller har haft en lille smule træthed med sig ind til Milano Sanremo.
En, der var topklar og havde sat et stort fedt kryds ud for det her løb, det var Tadej Pogacar, det lykkedes ham ikke at vinde, og det lykkedes ham heller ikke at komme af med hverken Mathieu van der Poel eller Philippe Pogacar på Cipressa, men han fik trods alt, Kim, noget med hjem fra den der næst sidste stigning.
Ja, det kan man sige, en rekord i at køre hurtigst op af Cipressa. Alt efter hvad man læser eller hvem man spørger, så var det jo åbenbart et sted mellem, eller hvor de starter stopuret. 8:55 og 9 minutter, men i hvert fald i slutningen af de 8 minutter. Og det svarer til lige omkring en 39 km i timen i gennemsnit. Jeg tror også, der var nogen, der skrev, at da han angreb hårdest op ad Cipressa, var han op omkring 50 km i timen opad.
Det er vanvittigt. Ja.
Det er fuldstændig vanvittigt. Den hidtidige rekord var fra 1996. Vi kører 90'er tema i dag. Den var 9:19, sat af Gabriele Colombo og Alexander Gonchenkov, som også blev 1 og 2 i den udgave. Og så var det jo ikke fordi, at Van der Poel og Pogacar og Garner slappede sådan sindssygt meget af mellem Cipressa og Poggio. Der kørte de næsten 54 i snit på det stykke der imellem de to stigninger. Og så, ja, så var der lidt gas på Insta bagefter jo med netop i relation til den her rekord, hvor Van der Poel kægt skriver på et opslag, om de skal under 8 minutter næste år. hvor Pogacar så svarer: jeg har lige lavet nogle beregninger, og vi kan køre cirka 59 sekunder hurtigere. Så ja.
Og vi lagde også den story op på Instagram, og husk, at hvis du vil følge os på Instagram, så kan du også gøre det selvfølgelig på Instagram, der hedder Villeuropa, og vi trækker altså lod om et fjernsyn her ganske, ganske snart. Det var ventet, at Pogacar ville angribe igen på Porto, og som ventet, så røg Garner jo også næsten helt af der i bunden af stigningen, men, men Van der Poel, han viste jo altså stort set hele tiden enormt overskud i hjulet på, på verdensmesteren, og da Pogacar, han havde kørt sig tom, så forsøgte hollænderen jo endda med et kontraangreb. Måske bare lige for at vise.
Ja, men man, han har jo gjort det før, det der, og sådan, hvor sådan lige op på toppen, og så lige mærker, og det gav jo bonus på en anden måde tidligere i en tidligere udgave. Men den her gang, der tror jeg, der fik han jo ikke, altså han fik ikke skivet Pogacar på det, men det var bare et enormt chefmoment at gøre, ikke? Altså at man ser ham, han sidder virkelig og lider, de sidder begge to, for en sjældent gang skyld sidder Pogacar også og lider, og så kører han lige den der kontra, og det er jo også, sådan ligesom at lige sende en lille hilsen, og ja, jeg er her stadig, jeg sidder ikke bare og en hængt kat lige bag ved dig. Og så efter der kunne man også se, så tæt de lige sammen, og så hvis man, okay, det, så skal vi lige køre den hjem.
Jeg vil egentlig gerne have haft, at en af intervjuerne efterfølgende lige havde stillet spørgsmål ind, hvad blev der sagt der? Fordi da han angriber Van der Poel, og Pogacar så kommer op, der kigger lige på den anden, siger lidt eller andet, og så kan man godt se, at så, hvad hedder så noget stillestand, du i, så siger det, okay, ja, nu holder vi lige fred her.
Ja, det eneste tidspunkt, man så jo, det var jo, hvor man sådan tænkte, okay, nu har han fået hullet nu, eller der, hvor der kommer det her hårnålsving, hvor da de så kommer rundt i det, så er der bare sådan typisk italiensk 10 motorcykler, det er der ikke, der er måske 3, der sådan nærmest spærrer vejen, så han, så der kommer så ikke, vi finder aldrig ud af, om han havde et moment der på Pogacar, hvor han kunne have stået
af. Det havde jeg faktisk glemt, det der moment der, fordi da han kører der, og han så nærmest bliver holdt tilbage af motorcyklerne, var det den ene chance, han havde for at sætte Van der Poel?
Det så sådan ud i hvert fald, for der fik han lige det der hul, men altså Van der Poel kører også så kalkuleret, at man så også nogle gange, så lod han ham lige få et 10 meter, fordi så vidste han, at her kommer der et sving, så der kan han nærmest bare rulle hen til ham. Så han disponerer også sine kræfter helt fantastisk. Altså ligesom han styrer sin cykel helt fantastisk. Der var også tidligere i løbet der i en tidlig positionskamp, hvor der lige er en, der er ved at vælte over i ham, hvor han også bare sådan, som den mest naturlige i verden, bare overhovedet ikke bliver påvirket af, at der er en, der er ved at vælte ind i ham. Alle andre var gået fuldstændig i panik. Ikke?
Noget, jeg også synes, der var ret vildt. Det var på et tidspunkt, hvor Pogacar, han angriber, der finder Poul lige ved at tage en dunk ud fra siden. Så han lader ham lige få et par meter, mens han tager sin dunk, sætter den ned, og så rejser sig op og lukker hullet igen.
Det moment der.
Det var sådan, hvor jeg tænkte, hvis du virkelig er presset i bund, så glemmer man alt om dunken og kører afsted. Ikke? Så det viser også lidt, at han havde sgu et godt niveau. Og jeg tror også, i forhold til det, du sagde med på toppen af Poggio-stigningen, når Pogacar kører forbi, jeg gætter på, at han bare siger, let's go, fordi han ved godt, at nu er de to mand, og Garner, han er hurtig. Ja. Så Pogacar, som vi regner med, er den langsommeste, selvom han snit kunne have vundet på dagen, så tror jeg også, han tænker, altså der er det bedre, at vi kun er to, end vi er tre, fordi Garner på de her 83 kilo, som har vist, at han godt kan køre nogle massespurter, han er måske heller ikke den sjoveste her med.
Og det er jo lidt vildt, fordi Garner, som jo vi betragter som enkeltstartsrytter og tempospecialist, han viser, at han er i stand til at hente de to andre nedad. Han kæmper som besat for at holde kontakten til, i øvrigt, de seneste 2 års verdensmester, der ligger derude foran, og så Garner, der jo selv er verdensmester flere gange i enkeltstart, ikke? Og han får så kontakt, nærmest lige mere eller mindre, da de kommer ned fra Poggio. Og så var det jo naturligt nok, at der gik en smule taktik i den der igen, men han tager alligevel sine føringer, Filippo Garner, hvilket jeg synes var fedt at se. Og så var der lagt op til en tremandsspurt, som den, du bragte op tidligere, Kim, med Kwiatkowski, der vinder foran Sagan og Alaphilippe, efter, hvornår var det? Var det målfoto i 17?
I 17, ja.
Men den her gang, der blev det faktisk ikke så tæt.
Nej, det gjorde det ikke. Altså, jeg synes, det var en sjov spurt at se, ikke? Fordi da de kommer ned der, og der går lidt farten ud af den, og de kigger på hinanden, sidder fuldstændig spredt på vejen der, i hver sin ende af vejen, Garner og Van der Poel, og så Pogacar, der jo giver dem 4-5 meter, for, som et eller andet form for et sprintergap, tænker jeg, at det var meningen, at det skulle være. Men der sidder Van der Poel jo også. Han kan jo nogle gange godt lide at tage spurten fra spids. Og jeg tror, at han sidder og kigger på de andre, og tænker sådan, hvorfor er der ikke nogen, der vil sidde på mit hjul lige nu? Og der er jo så, jeg tror, den 300 meter spurt, han alligevel fyrer af, som jo, man kan sige, når man har set nogle af de finaler, han har kørt tidligere, så er det ikke altid, han har succes med de der lange spurter. Det kan vi jo se fra...
Nej, det ved de vel godt. Det må de andre vel have... Altså, de har vel forberedt sig på, at de kan komme til at sidde i den her situation. Jeg tænker, at de godt ved, okay, lange spurter, det har han haft problemer med,
ja.
Så selvfølgelig åbner han ikke langt udefra. Kan det være derfor, de giver ham så meget gap der i starten, fordi de tænker, at han skal jo, altså han kører jo tættere på mål, det er jo ikke nu, vi skal være bange.
Det kan jo godt være, Pogacar havde tænkt over, ja, det ved jeg, hvad hedder det. Nej, men jeg kunne godt forestille mig, hvis Pogacar kunne da godt have tænkt, at det må jeg prøve at satse på at åbne en lidt lang spurt, og måske tage det der sprintergap ind og åbne 250 meter udefra. Ja, ja. Man skal også tænke over, at det er noget andet. Vi taler om, at en spurt ofte er lang, hvis du kører 250 meter udefra. 300 meter er en meget lang spurt, og det er altså en masse spurter. Når du kører sådan et 300 km cykelløb, og det bliver en taktisk final, farten går ud, så er det 300 meter rigtig langt lige pludselig. Ikke? Men i og med, at Van der Poel, han ser, Garner sidder helt over i den anden side, en cykellængde bag mig, og Pogacar, han er 5 meter
er
bagud.
Ikke, ja.
Så tror jeg, han tænker, okay, altså det her, det er jo en gave, ja. så hvorfor ikke bare åbne den her, fordi jeg tror også, Van der Poel er den, der har den bedste acceleration af dem, så jeg tror også, han tænker, jamen jeg har et gap, og jeg har nok den bedste acceleration, så de kan ikke nå at komme på dæk af mig, før at vi rammer måske...
Ja, plus han lå alene, de to andre lå den anden side, så der kan de heller ikke komme på dæk af ham.
Nej, altså der går lidt, før de kan fange ham, ikke? Og det kan man jo se, det var for sent lige pludselig, og jeg tror, at en ting, jeg synes, at Garner, han er lige kommet op til dem, og jeg tror også, han selv sagde, at han nåede ikke rigtigt at tænke så meget over, hvad der skulle ske, så på den måde føler jeg, at han er lidt undskyld. Jeg synes, den Pogacar laver, synes jeg er helt grotesk, fordi og du skal jo ikke give en mand med en så god spurt og acceleration 5 meter, når du kører ind til spurten, der skal man jo helst sidde klods op af, også fordi hvis du vil overraske med et angreb, så skal du jo ikke sidde lige der, hvor det er nemmest at se dig. Mm. Altså at sidde helt over i den anden side af vejen. Det synes jeg, at Van der Poel gør det rigtig godt, at han sådan der lidt drilsk, han forventer jo nok, at de kører med ham over i den anden side af vejen. Men når de ikke gør det, så har han det bedste udsyn, han kan have, at de sidder helt over i den anden side af vejen. Det er svært at se en, der sidder lige på klods hjul af dig. Mm. Så hvis man vil komme med et sprintergab og et overraskelsesangreb, så er det smarteste er at tage 2 meter, og så kom blæsende, og så kører, du ved, klods opad, når du kører forbi, fordi så er du ikke, kan man sige, i synsvinklen. Og det er jo det, der kan give et overraskelsesangreb. Det synes, det er det mest dumme, man kan gøre, når man skal overraske nogen, det er at starte med at angribe, og så køre helt over i den anden side af vejen, fordi så kan de jo se dig i øjenkrogen, ikke? Så på mange måder synes jeg, at det Pogacar lavede var helt godnat i forhold til spurten, og det er da også rart at se, at han kan lave nogle dumme fejl en gang imellem.
Jamen, det skulle også til at sige, at han er jo det her gudsbenåede cykeltalent, og han vinder alting, hvad han rører ved og sådan noget. Men hvis man skal se på én ting, som jeg synes, vi har set nogle gange gennem hans karriere, og jeg ved ikke, om det er fordi, nu kører han jo all in på at sætte de andre, og komme alene til mål, for så ved han, okay, så vinder jeg i hvert fald. Ja. Og han vinder jo mange gange alene.
Ja.
Men i Flandern derfor, hvad ved jeg, 2-3 år siden er det vel efterhånden, hvor han ligger med en foran, og så kommer der 2 andre op, er det Kyng og Madouar, eller hvem fanden er det, der ligger og jagter bagved. Ja, det er som om, at når de andre så kommer op, så er det sådan lidt, at de gider kræfte mig ikke det her. Altså, jeg har ligesom kørt det her løb, for at jeg skulle komme hjem på den her måde. Jeg tror, han ligger måske med Van der Poel deroppe faktisk. Ja. Og så kommer de andre op, og så er det bare sådan noget, og så brokker han sig også sådan lidt i spurten dengang, kan jeg huske. Sådan, det gider jeg ikke være med til det her. Altså nu er min plan ødelagt. Og det er måske en af de få ting,
ja.
Hvor man kan sige på, at han har en lille bitte svaghed. Ikke?
Ja.
og som kan blive et stort problem, specielt fordi i Flandern, der kan han mere bare gøre tingene færdige, hvor han har lyst til nærmest. Men i Milano San Remo, der skal der altså rigtig meget til at komme alene, og dem, der typisk kommer alene, det er på nedkørslen.
Ja.
Altså, hvor du skal være outstanding, som må hurtigt og sådan noget.
Ja, man kan sige, altså, det er jo nogle af de ting, som du nævner, Flandern, den er faktisk ret interessant at se, fordi der bliver han jo netop lukket inde og laver, kan man sige, delvist er det jo ikke, det er jo ikke helt hans skyld, men man kan sige, hvis man sætter sig i den position, så er det også en lille smule ens egen skyld, ikke? Så det er jo nogle af de ting, kan man sige, hvis han skal op og vinde, også for den sags skyld Paris-Roubaix, hvor han ikke har fordel af, at der er så meget, kan man sige, højdemeter på, så er det nogle af de ting, han måske lige skal fintune lidt.
Og vi ser jo så til gengæld, at han jo på en eller anden måde også godt selv er klar over, at han kommer til kort, hvis han kommer hjem i en spurt, fordi han nu 2 år i træk har lanceret det her angreb på Cipressa. Så han er godt klar over, at det er der, at han skal af med folk. Mm-hmm. Han skal alene til mål, hvis han skal vinde Milano Sanremo. Og du sagde i sidste uge, Kim, at det kan godt ende med, at Milano Sanremo bliver det monument, han aldrig vinder. Mm-hmm. Netop fordi det er nemt at gennemføre, det er svært at vinde, og han måske netop ikke har evnerne til at vinde en spurt dernede i bunden af Via Roma. Gerne bliver toer. Altså, så jamen, altså, tror, ham havde han heller ikke slået, og nej, det var ikke sådan, så har han ikke kørt for det. Så.
Nej, jeg tror, der Garner kommer op, og det er Stefan også lidt inde på det, der tror jeg, han er sådan lidt whined og sådan og lidt, du ved, altså. Ja. Jeg kommer op og får min podieplads, og så må vi ligesom se, hvad det bliver til. Han har selvfølgelig håbet på, inden han kunne vinde, men med den jagt, han har været igennem fra bunden af Poggio, altså det er bunden af Poggio, han simpelthen sidder og bare kæmper og kæmper og kæmper og kommer op til sidst. Det eneste, han kunne have gjort der, var at stryge forbi dem med det samme, ja, og bare håbe på, at der så gik taktik i den. Det andet der er han for smadret, tror jeg, til. Så flot, at han får en 2'er.
Han bliver stadigvæk 2'er.
Nå, men det der, jeg mener, det er jo sindssygt flot at få det ud af det, efter hvad man så, hvad han havde været.
Jeg ser nogle gange rytter, der kommer op, og så skal de deltage i en spurt, og når det så går løs, så har de ikke mere at skyde med. Gerne. Altså, han bliver 2'er foran på Garta, jeg synes, det var vildt.
Jo, men også det der med, at han tager sine føringer, ikke, som du også var inde på, Elming, og som vi også var inde på sidste gang, at den der nye måde at køre på. Altså, det er ikke sådan, altså, okay, jeg er lige kommet op, så kan jeg godt lige tillade mig at sidde på smækken her i 5 kilometer. Nej, den går ikke, fordi så er du ikke ligesom med i de store klub, vel? Altså, du kan ikke, det kan du ikke, det der. Og det er også derfor, jeg tror også, det var vel derfor også, at Remco blev så sur på Jonas Vingegaard i turen der, hvor han siger, det er ikke så meget det der med, at han havde egentlig et alibi, men mere det der med, sådan kører vi ikke cykelløb.
Ja.
Altså, Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Garner, you name it, Remco, der kører man med rundt, når man kommer op.
Mm.
Uanset taktik og uanset eller andet. Du kan have alibi og alt muligt. Alaphilippe sikkert samme type, ikke? Men du kører med rundt. Sådan kører vi. Det er den nye måde at køre.
Jonas blev 2 og Remco blev 3'er.
Mere klogen har han. Og han havde også alibi for det.
Og det er rigtig nok, men altså, nu, jeg kigger på ham gerne der, og nu stiller jeg bare et spørgsmål her, Stefan, som godt kan være, det er helt hen i vejret, men altså, han bliver 2'er i Tirreno Adriatico.
Mm.
Og nu viser han jo, det så vi også sidste år, at han pludselig har fået en fuldstændig vild spurt, han bliver 2'er i Milano Sanremo. Altså, hvor er vi henne i forhold til nogle af de her andre tempo-rytter, vi har set igennem tiden, som går fra enkeltstartspecialister til pludselig at kunne deltage i Grand Tours og køre godt i Grand Tours?
Altså, jeg tror, vi er ret langt fra, for jeg skal være helt ærlig. Altså, Garner, han er jo kæmpe stor rytter, og er jo altså dobbelt verdensmester i enkeltstart, ikke? Og jeg kan godt se, at han klatrer utrolig godt her i Tirreno, som jo ikke har de mest voldsomme stigninger og de fleste højdemeter, men super godt resultat af ham, og nive en anden plads hjem i Tirreno er exceptionelt godt og viser, hvor god form han er, men en mand på 1,93 høj og 83 kilo, som han står til lige nu, det kan aldrig komme i nærheden.
Han er 1,93 alligevel.
Ja.
Okay,
wow. Ja, altså, men du kan kigge på, jeg tror, at Wiggins, der var han er 1,90, og stod til sidst i sin karriere på 76 kilo. Men da han kørte turen, der var han altså under 70. Og jeg har også mange gange sagt, jeg har sagt det før her i hvert fald, at hvis man skal være seriøs contender til i hvert fald podiet til en Grand Tour, så dur det ikke, man er over 70 kilo. Og det kan man se langt tilbage i resultatlisterne. Der er ikke nogen tunge rytter, der kommer på podiet.
Hvem siger som Tom Dumoulin? Fordi hvis jeg ser på Garner, så var det umiddelbart ham, som jeg ville sammenligne ham med.
69 kilo.
Er det
rigtigt? Ja.
Okay.
Men han er, altså, Dumoulin var også en af dem, som man kan sige, du kan godt have dine styrker på enkeltstarten, og der er nogle Grand Tours, der ligger godt til dig, hvis der er 2 lange enkeltstarter, eller 3 enkeltstarter på en Grand Tour, man kan køre hederligt opad. Dumoulin har altid været god til at køre opad, og han er trods alt lige langt fra, kan man sige, Garners størrelse, selvom han også er en høj rytter, så kræver det altså. Så jeg vil sige, Garner, han skal godt nok igennem noget af en transformation, hvor at man kan sige, der vil han nok miste sin power på flad vej. Men jeg synes mange gange, så taler man om det der med, når der er nogen, der laver noget fænomenalt, det har vi også snakket om med, hvad det var, Wout van Aert på tidspunkt. Nu skal han vinde turen. Der er lang vej til, at Wout van Aert også vinder turen, men nogle gange, når man kan lave noget, et resultat, som, det var jo, hvad fanden var det, for en etap, han vandt, Wout.
Det var, ja, det var den der, hvor han kører til sidst, hvor han hjælper Jonas, jeg kan ikke huske, hvad bjerg det var. Men
det skældede bjerg, var det ikke det?
Det var...
Jo, det var så. Han vinder på Ventoux.
Han vinder Ventoux-etappen.
Nå, jo, hvor Jonas sætter... Ja.
Det kan man jo sige. Kan man gøre det, så kunne man så også måske også være klassementsrytter, men nej.
Men han vejer også 78. Cancellara vejede 80, for eksempel. Ikke? Og det de drenge der, man er op med. Der var også snakken om Cancellara jo dengang, og det blev heller aldrig i nærheden til noget.
Men det er virkelig imponerende, det han laver nu, Garner. Det er det virkelig. Det men der er lang vej til, at det skal blive noget større, kan man sige.
Og som du siger, Tirreno, Oscar Freire har vundet Tirreno en gang. Altså, det er jo meget efter, hvilken årgang det også er. Om den er helt vildt bjergtung, eller om den er sådan... I år var den vel sådan semi, måske lidt til den hårde side.
Ja, og en anden ting også, som jeg kommer til at tænke på, nu vi snakker om Mads, måske lidt træt fra Paris-Nice, så tror jeg, at den måde Mads, han kører Paris-Nice på, er ekstremt hård. Hvor at når du siger Garner, jamen han bliver toer, som jo egentlig er et samlet resultat, og han skal jo ligesom være med i klassementskampen, men han fører jo Tirreno og bliver beskyttet hele vejen. Mads, han er altså ude at kæmpe i vinden og sidevindsetaper og sådan noget. Det er noget andet at være en beskyttet rolle på at køre klassement, så kan man godt sige, at han skal stadig køre fuld hammer op ad bjergene til sidst. Men det Mads laver, det er jo altså langt ude fra sidevindsetaper og hvad hedder det, ud at sidde i udbrud alene og så videre, så jeg synes, jeg tror, at Garner har brugt færre kræfter, selvom han trods alt har lavet et samlet resultat, der var bedre end Mads.
Flot spurt af Garner, der bliver to år efter Mathieu van der Poel. En anden, der leverer en flot spurt, det er Magnus Kort. Han bliver seks og samlet, men det kunne faktisk være blevet endnu bedre, Stefan.
Ja, muligvis i hvert fald. Der er jo, kan man sige, nogle rygter ude omkring, at Magnus Korts gear gik i crash mode kan man sige, lige inden spurten.
Og det er sådan noget, en elektronisk gear har sådan en indbygget funktion, at...
Ja, præcis, at kan man sige, hvis man styrter, som det er navnet crash mode, og der er noget, der bliver slået skævt, så kobler den ligesom motoren fra, så man ikke kan... kan man sige, skift gear og måske gøre skaden værre, end den måske er. Men det kan også ske på andre måder. Jeg tror, den forstår jo ikke, hvornår man styrter eller kører ned i et hul, eller der sker noget voldsomt på cyklen. Det kan også være et forhjul, der lige kommer ind og rammer bagskifteren. Så nogle ting sker, og der er også nogle andre, der har bemærket, at det kunne være en faktor. Så hvis nu, at hans gear er gået i crash mode i et lidt for tungt gear, 300 meter til mål, så får man måske ikke den bedste spurt ud af det, og det er jo super ærgerligt for Magnus, hvis det er det, der er tilfældet.
Ja, man kan sige, normalt kan man jo godt få den rettet til igen af sig selv, hvis du sidder i et felt, der bare kører stille og roligt ned langs kysten.
Ja, man skal bare reset,
50 km før mål.
Man skal bare resette den, de der 5-10 sekunder, dem har man af vej, ikke?
Svært med 60 i timen på Via Roma der.
Det er et dårligt tidspunkt.
Men altså, han viser jo igen, Magnus, at han er i superform. Som alle andre, så kommer han jo ikke med trioen der op over toppen og deltager i kampen om at vinde.
Men det er også det, vi skal til, når vi snakker Mads, når vi snakker Magnus Kort havde også ambitioner, og de får det bedste resultat nogensinde og sådan noget på Uno X og for Magnus. Ja. Men vi skal også huske på, det er jo, altså, det er jo ikke de to, der ikke kommer med. Det er hele feltet.
Ja.
ud over de tre, der ikke kommer med. Altså super, super klasse rytter. Så man kan jo godt gå ind og så dissekere det fuldstændig og sige, hvad skete der, Michael Matthews? Hvad skete der, Mads P? Der skete sådan set nok ikke meget andet, end at der var tre, der kørte afsindigt stærkt. Og så var der, og den der forskel, som vi også lidt har snakket om, altså i forhold til tidligere udgaver, at det var jo kæmpe forskel, der var den her gang.
Ken Groves, og du nævnte ham lige, Michael Matthews, der bliver placeret som 4 og 5'er, henholdsvis, om med drækker, følger faktisk, hvad jeg lige sagde, kort 6'er, og så bliver Mads 7 og Stefan, trods alt jo, altså hvad skal vi sige, en okay dag på kontoret for Mads, der selvfølgelig nok er super skuffet over, at han ikke kom til at køre med om sejren.
Ja, helt klart. Jeg tror slet ikke, det var det, han kom efter eller regnede med. Men trods, når det så er sagt, så vil jeg også sige, hvis man bliver syver i et monument på en off-day, så er man da også rimelig godt kørende. Ikke? Så det, jeg synes, det var uanset hvad en flot dag for Magnus og Mads, og så har vi også to andre danskere, der kommer med hjem i gruppe 2 der. Den der lille førmandsgruppe, Mikkel Honoré, der bliver nummer 17, og så også Kasper P., der bliver nummer 26.
Det, ja, specielt Honoré, egentlig, som man jo faktisk så lave ret meget arbejde ude i vinden for formentlig Paulus. Jeg så faktisk ikke, hvem det var, der lå bag ved ham, men det har det nok været relativt tidligt. fik godt med vind på næsen, men er også
ja,
godt kørende.
Ja, men måske ikke så meget vind, fordi det var
fik medvind på næsen, ja.
Men jo, men det selvfølgelig betyder noget. Det gør det, ja. Men ja, super indsats, kan man sige, for danskerne. Selvfølgelig ærgerligt, at vi havde drømt om podie, særligt til Mads, men når det er sagt, så synes jeg stadig, at fire danskere med hjem i frontgruppen der, ikke, og to med helt fremme i spurten.
Du var lige kort inde på det, Kim, med Pogacar der. Nu får han jo ikke noget med sig som sådan her fra Milano Sanremo. Han bliver treer, hvilket selvfølgelig er flot, men for ham er det jo nok i bund og grund lidt ligegyldigt. Og så nævnte du lige det der med Paris-Roubaix, og der var han ude at sige noget bagefter, eller hvad omkring, om han deltager i Paris-Roubaix.
Ja, altså, hvad har vi efterhånden af tidslinje på den? Vi havde jo, at han først sagde, at han ville sige det netop, når Milano Sanremo overstod, så afgør jeg, om jeg vil køre Paris-Roubaix. Så kommer styrtet i Strade Bianche. Så kommer hans sportsdirektør ud og siger, at han skal ikke køre det, fordi altså, det er for farligt. Det kan han vel nok se nu, når han styrter her. Og så bliver han spurgt til det. Jeg tror, det var Eurosport. Og så siger han, hvad så med Paris-Roubaix? Så siger han, det er for tidligt nu at sige noget om. Men jeg tror egentlig også, at han godt vil holde den lidt åben. Sådan for at skræmme,
der er 2,5 uger til.
Jamen, for at skræmme nogle konkurrenter, der bare skal have lige et par uger mere med dårlig mave, ikke, for at tænke, om han stiller op. Jeg tror stadigvæk ikke på, at han gør det i år, men det bliver i hvert fald spektakulært, hvis han gør det.
Jeg synes godt nok, det er fesen, hvis man trækker den så længe, for at melde ud, at man ikke gør det. Ja. Altså, jeg synes, jo længere tid, man ligesom lader den ligge.
Men du skal
tænke
på, at han skal køre Flandern mod mange af dem, han også skal køre Roubaix mod. Og hvis de i Flandern sidder og tænker, bare nu ikke på gøjt, så stiller op i
Paris-Roubaix. Hvorfor skulle de tænke det? Jeg tror,
jeg ved det ikke.
Jeg tror ikke, at de sidder og tænker super meget på Pogacar.
Men er det ikke bare det, at Pogacar, han faktisk ikke ved det? At han bare tænker, at du om mandag, ja, så tænker han, fuck, jeg kører sgu på lørdag. Ja.
Og jeg tror også, at det
jeg tror nok, bare, han vil drille.
Tror du?
Ja, det tror jeg sgu.
Ja, jeg synes det er. Jeg tænker også det der med at se, hvordan benene har det efter de næste tre klassikere, han også lige skal køre. Ikke? Ja, det kan godt være.
En, der drillede Pogacar i den grad, det var Mathieu van der Poel. Vinder Milano Sanremo for anden gang, og dermed er han den første siden Oscar Freire i 2004 og 2010 med to sejre. Og så var det jo faktisk også, Kim, tredje år i træk, at Alpecin de Koenig vandt.
Ja, og der var også der var et interview med Jasper Philipsen, som jo mest handlede om, at han ikke rigtig var der på grund af styrtet der i Nogoda Kurs. Og så får de jo faktisk den her femteplads ved Caden Gross, men Philipsen siger, jamen det er tredje år i træk, vi vinder, så det var jo fedt, og det var godt, at Van der Poel vandt. Og jeg kender faktisk ikke rigtig til statistikken, siger han så. Og statistikken er jo, at vi faktisk er tilbage til starten af 70'erne, helt præcis 1970, der vandt Michele Dancelli, og efter ham fulgte to gange Merckx, og de kørte så begge to for det legendariske Molteni-mandskab. Så 70, 71, 72 er seneste gang, hvor et hold vinder tre i rap der, og så får de en femteplads ved Caden Gross, og så Philipsen, ham kommer vi nok til at tale lidt mere om i forhold til Brygge de Pan.
Og så runder vi lige af med kvindernes Milano Sanremo, som blev vundet af hollandske Lorena Wiebes efter stærkt forarbejde af verdensmester Lotte Kopecky. Og den levende legende Marianne Vos, hun blev nummer to. Så altså stor hollandsk succes, både hos kvinderne, men også hos herrerne, og altså i det hele taget, fordi der altså var hollandsk sejr hos begge køn. Hvad Mathieu van der Poel og Lorena Wiebes har i dunken, det skal jeg ikke kunne svare på, men jeg ved, hvad der er blevet en del af min faste rutine og en del af mit faste dunk-indhold. Og jeg nyder faktisk det her danske kosttilskud Ajos, som vi har prøvet igennem længere tid nu. Stefan Ajos staves AIOSS, og du kan finde det på ajos.dk. hvor du altså kan bruge rabatkoden VELEUROPA og få 100 kroner i rabat på din første 3 måneder, så altså 3 gange 100 kroner. Og Stefan, det her Ajos produkt, jeg har set flere udtalelser om, at det er et produkt, som indeholder lige nøjagtigt alle de der gode ting, der er vigtigt for at komme godt i gang, og måske også supplere med de ting, som man ikke i den her travle hverdag, vi efterhånden befinder os i her i 2025, får ind via sin daglige kost.
Ja, altså det er jo, det kan jo være svært at få, kan man sige, alle de næringsstoffer, som som man skal have, og som det bliver anbefalet. Og og jeg synes i hvert fald det er fedt, at der også de har samlet nogle af de mest anbefalede kosttilskud, og mange af dem som jeg har taget før eller let efter kan man sige, i et produkt. Så jeg synes det er super, og det er også tanken bag Ios, at det ligesom er lavet til os, der bor i Skandinavien. Mm. Og nogle af de, kan man sige, kosttilskud, som man anbefaler heroppe, hvor vi måske ikke får lige så meget sol, som man gør andre steder.
Og der kan man måske lige smide lidt ekstra og se D-vitamin oven i posen, ja, der. Lad os lige med det samme slå fast. Det er ikke et slankeprodukt. Og du og jeg, vi havde en samtale på et tidspunkt, hvor vi taler mig også omkring det her med at prøve at skippe morgenmaden eller skippe frokost. Altså, og det anbefaler Ejers faktisk ikke selv på deres hjemmeside. Så det var noget, der bare stod for vores egen regning, kan vi som sige, at vi talte om det. Det er et supplement. Det er simpelthen for at få alle de der gode vitaminer og mineraler og alt muligt andet, som man måske ikke lige får i sin daglige kost. Du er meget mere inde i de her forskellige ting, som det indeholder. Hvad er det, du sætter mest pris på, som Ejers kommer med?
Jamen altså, jeg har jo altid, kan man sige, taget alle mulige vitaminer og mineraler, og jeg tror, at det kommer jo mest af, at, kan man sige, siden jeg var, kan man sige, ung cykelrytter i hvert fald, at jeg tænkte, jeg skal da i hvert fald ikke gå og mangle noget, som kan påvirke min performance. Nu kan man sige, at den performance er måske ikke lige så vigtig, som den var dengang, men jeg tror stadig, jeg har sådan en idé om, at jeg godt kan lide at være dækket ind over, hvis jeg får lidt for meget, og så kan man pisse det ud, og så, altså, så er man da ikke... Altså, men jeg kan godt lide det, og jeg tror, at noget af det, som kan man sige, jeg har tænkt mest over her på det seneste, det er faktisk de her adaptogene svampe, som man siger, som der er noget.
Det lyder bedre end det.
Hvad?
Jeg siger, det lyder bedre end det.
Ja, det er det.
Adaptogene svampe, det kan man godt.
Ja, det er ikke noget, man hallucinerer for, men det er noget, der gerne skulle gå ind og kan man sige, kognitivt i hvert fald gør en lidt skarpere i sindet, og så også spirulina, som jo også er et meget, meget kendt kosttilskud, de her grønne algeekstrakt, som også er rigtig godt for immunforsvaret. Så mange gode ting i Ejers, og man kan gå ind og læse om alle de ting, som der er i Ejers inde på hjemmesiden.
Og, altså en lang snak om det her produkt, og pointen er simpelthen, vi synes, du skal prøve det, hvis det er sådan, at du også godt kunne tænke dig måske lige at føle dig lidt friskere, få en god start på dagen, eller have sådan en god drik lige og fyre ned om eftermiddagen, så man ved, at man har fået alle de vigtige stoffer, som kroppen har brug for. Hop ind på Ejers.dk. Du kan læse meget mere om produktet, og du kan altså også bruge koden VELEUROPA for at få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. 100 kroner rabat hver måned på din første ordre her. Så hop ind på Ejers.dk og brug koden VELEUROPA. Du finder også link til Ejers.dk i beskrivelsen af den her episode. Mens det efterhånden er nogle år siden, at Milano San Remo blev betragtet som et ægte sprinterløb, så er afløseren for det løb, der hed 3 dage ved Panne, endagsløbet Classic Brygge de Panne, ren guf for de store supersprintere. Og Kim, inden vi skal tale mere om løbet, der bliver kørt på onsdag, kan du så ikke lige først sætte det sådan lidt i et historisk perspektiv?
Jo, det hed jo oprindeligt Dridaxe de Panne, altså 3 dage ved Panne, og omdøbt til 3 slag i panden, for mange holds vedkommende faktisk. Blev kørt fra 77 til 2017, hvor Philippe Gilbert vandt den sidste udgave med 3 etaper. Eller det vil sige, ligesom alle mulige andre, ligesom 4 dage ved Dunkirk, der er 6 etaper eller meget der, så er det også rent faktisk 4 etaper her, men 2 hele og 2 halve etaper. Så over 3 dage. Det var begyndt netop med det der med 3 slag i panden. Det var begyndt lidt at få svært ved at tiltrække World Tour-holdene. Det havde ikke World Tour-kategori, hvor alle World Tour-holdene som udgangspunkt skal stille op. Og mange mente, det var sådan lidt... Det var forbundet med lidt for stor risiko at bruge det som opvarmning til Flandern og Roubaix. Og derfor så netop på grund af en der var nogle lidt grimme styr, specielt på vej ned ad Kemmelberg-stigningen, som gjorde, at man tænkte, okay, det bliver lige voldsomt nok at skulle have 2-3 mand skadet på sådan et løb, når vi nu skal forberede os til nogle lidt større løb.
Og så bliver det jo faktisk lavet om fra 3
så laver man det om i 2018, laver man det om til et endagsløb. Elia Viviani vinder det første gang i 18. lidt underligt, så bevarede man det der Dridaxe-navn helt frem til 2021, selvom det var et endagsløb, så bare for at gøre det der forvirring med dagsforvirringen helt total. Og så blev det nemlig et rigtigt sprinterløb, og det er kun en enkelt gang siden 2018, der lykkedes for en ikke-sprinter. Det var i coronaudgaven i oktober 2020, hvor Quickstep de sender fire mand med, og også Askren var med i det udbrud. I det afgørende udbrud med 15 rytter, og så havde de det der typiske, som vi kender, vintage Quickstep taktik med, at de så udnytter deres overtal, og Yves Lampard,
når de ikke lige har en Ian Standard til at ødelægge det hele.
Ja, men jeg mener også, tidligere var de gode til det, nu er de knap så gode til det.
Men det er altså, det har været et sprinterløb de seneste 4 år her.
Ja, så er det Jasper Philipsen, der har vundet de seneste 2 år, og så Tim Malia, Sam Bennett og Dylan Groenewegen stået øverst på podiet siden der, hvor Viviani vandt i 18, så det må man sige er nogle af de rigtig store sprinter.
Jesper Philipsen så lidt medtaget ud i Milano Sanremo, men han er efter alt at dømme klar til at forsvare sine sejre fra de 2 seneste sæsoner. Men hvem har vi ellers sådan af de største sprinternavne på startlisten?
Jamen, der er faktisk en hel del. Nogle af de største er i hvert fald Tim Malier, Jonathan Milan, Olaf Køge og Arnaud Delis, hvis han ellers, kan man sige,
ja, det ved man aldrig rigtig, nej.
Kan tage sig sammen igen. Binyam Girmay skulle også gerne være der, Jordi Meus og Alexander.
Var der ikke nogen, der meldte fra? Binyam Girmay? Eller tager jeg fejl af det?
Så skulle det være helt nyt i hvert fald.
Okay. Jeg synes bare, jeg så et eller andet om det.
Jo, den er faktisk, nu hvor jeg lige ikke googler, men lige slår ham op.
Jeg så, synes, du googler lidt, ja.
Så er det faktisk lige kommet ud for, at, for 30 minutter siden. Så jeg ved ikke, om du har googlet meget i pausen.
Okay. Jeg må gerne.
Så ham sletter vi igen. Så Alexander Kristoff skulle også gerne være med sammen med Søren Wierenskiold, og jeg ved faktisk snart ikke, hvem af de to, der skal sprinte. Men, men må ikke. Det virker som om, de stadig holder lidt fast i Kristoff. Og så, jeg ved ikke, om vi skal nævne ham stadig, Fabio Jakobsen.
Ham ved altså, vi heller ikke rigtigt, om de spurgte fra.
Hvor han er.
Alexander Kristoff har jo et historisk stor succes i Pande.
Han har vundet det også, mens det var 3-dagesløb.
Han kom på podiet 4 ud af 5 år, mens det var 3-dagesløb. Og har så ikke været, jeg tror ikke, han var på podiet efter, at det blev et indendagsløb. Hvad har vi med af danskere, Stefan?
Jamen altså, hvis Fabio Jakobsen ikke leverer, så har vi jo Tobias Lund, som jo plejer at levere. Så ham synes jeg, der helt klart er spændende. Mikkel Bjerg er med. Mathias Norsgaard. Carl Frederik Bevort, William Blume er med for Uno X, Sebastian Sangisi for Tudor og Sebastian Nielsen for det her Unibet-hold.
Hvem der vinder Pande, det ved vi først på onsdag, men Kim Plesner har et fremragende forslag til, hvem der eventuelt kunne vinde det, og det får du lidt senere, når vi skal have fat i Plesners power ranking. Lige nu, der skal vi til gengæld have fundet vinderen af en kop, fordi alle dem, der støtter os på tier.dk, de stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Veluropa-kop og andre fede præmier. Og har du lyst til at deltage, så skal du op ind på tier.dk og støtte os. Beløbet er valgfrit, og så deltager du altså hver uge i konkurrencen om de her forskellige præmier. Stefan, dagens vinder af en kop er...
Kasper DS4.
Sådan. Jamen, okay. Kasper... Tillykke med din kop. Tusind tak for støtten. Vi kan se, at du har været med i lidt over 1,5 år, næsten 2 år faktisk. Og med et anseligt beløb. Kasper giver sig selv 3 chancer hver uge for at vinde en kop, fordi vi gør det jo på den måde, at for hver 5 år, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Vi er meget, meget tæt på 800 støtter, så hop lige ind og støt os på tier.dk, og lad os komme over 800 støtter igen, som vi jo har været et godt stykke forbi, men altså er faldet tilbage til de der omkring 795. Så hop ind og støt os på tier.dk, du finder en link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Kasper med din kop. I dag gik et af vores store etapeløb i gang. Et etapeløb, der sådan lidt flyver under radaren på vores breddegrader. Volta Ciclista a Catalunya, eller bare Catalonien rundt, har altid store navne til start. Og i år, der skulle det have været med Jonas Vingegaard. Men Kim, sådan gik det ikke.
Nej, som forudsagt. Nej, ikke helt som forudsagt, næsten, men næsten som... Vi var lidt inde på det sidste gang, at, eller jeg synes, da jeg så billederne, efter han kommer i mål, udtalelserne fra hans holdkammerater, han var dizzy. Altså den måde, man så ham på i målområdet, var sådan...
Altså vi snakker Paris-Nice nu, hvor, ja, hvor han styrter og ender med at udgå.
Ja, og kommer, men han gennemfører jo etappen, hvor han styrter. Det er det, der er lidt af problemet jo her. Og så viser, specielt TV2 har jo et kamera helt nede ved ham der, hvor han står sådan lidt og forklarer, hvad der er sket. Hans hånd er gået lidt i stykker, ikke? Men man kan se, at han er sådan konfus. Han er på en anden måde, end han plejer at være, når han, han virker sådan lidt bange, eller hvad skal man sige? Sådan, det var sådan en underlig måde, han var på. Lidt skræmt af det der. Og så kommer de her meldinger fra Campenaerts og nogle andre om, at han har været sådan lidt dizzy derude. Og så er det sådan, at der er ikke sket så meget med hånden, men så må han melde afbud her til Catalonien, og okay, hvis det kun er det med hånd, altså, så er det sådan også lidt underligt, ikke? Og så begynder vi sådan lidt at spekulere i, om de i virkeligheden har holdt sådan en hjernerystelse hemmelig, fordi, som vi også er inde på, det er ikke så godt for dem at skulle forklare, hvorfor de ikke har nogen procedurer på plads, der gør, at han skal ikke gennemføre en etape selvfølgelig, hvis han har hjernerystelse. Og så har han i den 20. med BT brudt tavsheden, som det hedder, og fortalt om, at han begyndte at få det dårligt efterfølgende, og har været træt, og været sådan lidt ude af balance, og først kom på cyklen faktisk i torsdags, tror jeg det var. Og sådan, jamen, hvornår er han så tilbage? Ja, det må vi se. Og det fra at være sådan et, det talte vi også om, at nu er der godt nok nogle danskere, der har styrtet, men held i uheld, det er ikke sådan, det er helt vanvittigt, de er kommet til. Men den her, den kan godt sådan trække lidt tænder ud, også i forhold til hele kronologien i hans forberedelse frem mod Tour de France. Han begynder at mangle noget lige pludselig, fordi han har haft et program, han ikke kan følge nu.
Ja, specielt i hjernerystelse, der må du jo ikke træne. Altså, nej, det er jo en af de ting, som man skal lægge sig i et mørkt, koldt rum, ikke?
Og ikke lave noget. Så kan det blive rigtig langvarigt, hvis du kommer for tidlig i gang. Ikke?
Ingen Vingegaard, og som man siger, den ene sprød, den anden stød, eller omvendt.
Eller omvendt.
Og det betyder så, at Sepp Kuss, han nu er kaptajn for Visma-Lisa Bike.
Ja, eller han har i hvert fald ettallet på ryggen, som ofte plejer at indikere, at man er kaptajn. Men de har jo også Simon Yates med, som løbet måske passer endnu bedre til. Plus at Simon Yates jo også skal køre Giroen, og derfor må forventes at være i rimelig god form på nuværende tidspunkt. Og det kan vi jo faktisk også se på fra resultaterne af første etape, at Sepp Kuss, han faktisk taber en del tid på første etape, 2:45 til vinderen i hvert fald.
Og vi vender lige tilbage til resultatet af den etape.
Ja, men jeg skal ikke afsløre for meget her, men Simon Yates kommer noget bedre ind på etappen her. Men altså, man skulle tænke, at Sepp Kuss, han bor jo i Andorra og kender derfor også området og cykelløbet godt, selvom han kun er blevet nummer 12 som bedste resultat efter at have kørt det 3 gange. Så må ikke, at de i hvert fald efter dagens etape kigger lidt mere på Simon Yates.
Og det bliver spændende også, fordi Simon Yates' bror, Adam Yates, jo er med for UAE, og de stiller jo til start med et meget sejrsvandt hold, blandt andet med den nylige vinder af Tirreno Adriatico, Juan Ayuso, og også holdets nye dansker.
Ja, Julius Johansen er med for UAE. Han bliver vel nok, kunne jeg forestille mig, eller i løbet af den uge her, blev brugt som det, man kalder for frontsvin, sammen med, hvis i hvert fald de får noget føretrøje, eller skal ligge og hente nogen, sammen med Domen Novak, må man formode, når man ser lidt, hvad det er for nogle andre rytter, de har på holdet, og derudover Juan Ayuso, så er det Adam Yates, Mark Soler, Pavel Sivakov, og så stortalentet Pablo Torres. Så der er altså nok, der skal kæmpe om at få lov at køre nogle resultater hjem der, og der kan det godt være, Johansen og Novak, de ender med arbejdsopgaver.
Spændende at se Julius Johansen i løbet her for UAE. Vi har faktisk det for en yderligere 5 danskere til start her, i hele 3 på Jaguar Lula.
Ja, netop. De har jo Anders Forlager, Asbjørn Hellemose og Chris Juhl med, men nok med en mission om at støtte op om Ben O'Connor først og fremmest. Vi har også Frederik Vandahl med for Bora, som formentlig skal hjælpe Roglic frem til et resultat. Og så også Jonas Gregaard fra Lotto.
Og du nævnte lige en af de store favoritter i løbet her, udover Primoz Roglic. Hvem er så de andre store navne, man skal holde øje med, Kim?
Ja, men vi har en Mikkel Lander, vi har ja, Roglic, vi har Felix Gall, Egan Bernal, der gør comeback efter Kraubiens brud. Relativt hurtigt comeback. Rita Carapaz, Henrik Mas, Ben O'Connor, Lenny Martinez, og så Lennart van Etfeldt, som jo bliver bedre og bedre, kan vi godt sige.
Mm. Og vi kan lige få en status på, hvordan det ser ud efter første etape med de store favoritter her, fordi første etape er netop slut. Små 180 km rundtur omkring byen Saint-Félix de Gisols. Ikke mange flade kilometer, op og ned hele dagen med kun to kategoriserede stigninger, og så regnede det. Vi har ikke set hele etappen, så vi ved ikke, om det regnede hele etappen, det regnede
mere eller mindre,
i afslutningen. Så guf for de mest holdbare sprinter. Og vi må bare sige, Stefan, vi fik en vild vinder, og et vildt opløb.
Er fuldstændig vanvittig finale her i første etape af Catalonien. Jeg tror, hvis man ikke har set det, så skal man lige gå ind og se de sidste, i hvert fald de sidste 5 kilometer, fordi det var en spændende finale, hvor at Alpecin sidder og fører på den sidste nedkørsel og har jo Caden Groves med, og de ender faktisk med at slippe Thibaut Del Grosso afsted, den her unge stortalent, kun 21 år, som er en rigtig god, og Kim har jo snakket om ham tidligere, mener jeg også, også en kan man sige, kommer lidt fra cross og kan være en spændende rytter. Han slipper afsted på nedkørsel.
De laver sådan en lille trick. De ligger 3 mand forrest der.
Ja, man ser, jeg tror faktisk, Thibaut Del Grosso, som jo, kan man sige, også er crossrytter, han kører rigtig hurtigt på nedkørselen og får et hul, og så tror jeg faktisk, de laver den taktik at tænke, okay, vi lader ham slippe, fordi der er ikke ret langt hjem. Mm. Og så kører Matthew Brennan frem et andet stortalent, som kun er 19 år gammel, og som lige har vundet kan man sige, de seneste tre cykelløb, han har kørt. Han kører efter med Caden Groves i hjulet og jagter Thibaut Del Grosso ned og formår simpelthen lige på målstregen.
Ønskeposition for Groves.
Det går opad, det så det helt går opad til sidst. Finalen er opad. Del Grosso, han har altså 8 sekunder, 10 sekunder, måske på 500 meter mærket.
Ja.
Og alligevel så henter Matthew Brennan ham på målstregen.
Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg tænkte, det kunne ikke lade sig gøre, fordi at det er jo ikke, den er jo ikke så lang, den sidste stigning der, men man kan se, at han er helt smadret Del Grosso der tæt på målstregen, og man tænker, da først Matthew Brennan åbner, så tænker man, det når han sgu ikke, men lige på stregen, så overhælder han Del Grosso.
Og det er lige på stregen.
Og det er lige på stregen. Det er imponerende i sig selv, men også, at han har holdt Caden Groves i hjulet de sidste 3,5 kilometer, han har siddet der ført.
At han ikke kan gå forbi.
At han ikke kan gå forbi. Det var vanvittigt, så kæmpe sejr.
Og også i forhold til, da den begynder at stige der med 500 meter igen, eller hvor meget der. Der sidder, jeg mener det er Roglic, der sidder forrest i forfølgergruppen og har...
I feltet, eller hvad
de
man
har,
siger.
Ja, de har jo ikke ret meget op, faktisk. Og han kan ikke lukke det hul til Matthew Brennan, som allerede har siddet ude foran. Han må opgive, slå ud, og så er der nogle andre der, og de kommer simpelthen ikke op. Og hvis vi, nu sagde du det der med klassementsfolkene, der kommer jo kun 23 rytter i første gruppe hjem. Og blandt dem, hvis vi tager de her favoritter, Lander sidder der, Van Etfeldt sidder der, Lawrence de Plus, Henrik Mas, Ayuso, Roglic, Bernal, Lenny Martinez, den lille nye italiener, Giulio Pellizzari sidder der også. Det er det. Af klassementsfolkene, så...
Alle andre taber tid.
Carapaz, Yates, Riccitello selvfølgelig også, som vi har set nogle gange, Ben O'Connor, og så, som du sagde, Sepp Kuss, han taber jo simpelthen over 2 minutter. Jeg ved sgu ikke rigtigt med ham, altså.
Jeg ved ikke.
Altså, det er jo bare ikke efter den Vuelta-sejr. Så bare gå ned og bakke.
Det er det.
Men han skal jo være god kaptajn igen til sommer, skal han ikke?
Den tror jeg, han har.
Nå, prøv lige, Kim, du har faktisk, det er jo vanvittigt en gang imellem, så meget du har fingeren på pulsen, og så meget du sådan kigger i krystalkuglen. Jamen, du har nævnt Matthew Brennan før, det her 19-årige supertalent. Og Stefan var lige inde på det. Er det 4 løb i træk, han har vundet nu?
Han har vundet 4 løb i træk. Man kan så sige, at de 2 første var for development-holdet på Visma. Men Grand Prix de Nang, det er så det første sådan pro-løb, altså pro-kategori-løb, han vinder.
Det er stort løb.
Det er et, skal vi sige, halvstort løb, fordi altså Worldturen er jo højere.
Ja.
Og det vil sige, det her er så Worldturen, så nu tager han lige sådan en trip-trap-træsko, ikke? Yeah. Og vi havde egentlig forberedt, at vi skulle sige, at nu har han ligesom trådt ind i de voksnes række, har vundet et pro-løb, og så overhaler han os lige indenom, og så vinder den her sejr i et Worldtur-løb på den her måde.
Det er vanvittigt for to uger siden at køre et to løb, som er, ja, kan man sige, den laveste kategori UCI-løb, som man så vinder to
for,
af.
For et development hold, ja.
Ja, for et development hold, og så lige en Grand Prix Denang Pro-løb, og så en World Tour-sejr.
Vi snakker sådan noget Thibaut Nice, kan vi vel måske sammenligne det med, ja, med hans gennembrud sidste, ja, år, ikke? Det er imponerende, det her. Det er,
og 19 år, altså vi taler om, at UAE, de støvsuger mange af de store talenter, mm, men Matthew Brennan her, han bliver altså spændende.
Og jo vildt nok, at det er sådan, at i den her tid, hvor vi taler om, der er krise i britisk cykling og så videre, at så er det ikke,
Ineos,
der har høstet ham her. Det er altså, hvis man lige så bare ikke, som han kører, altså,
man kan sige, at i starten af året, der fik han jo en anden plads på første etape af Tour Down Under, så der kan man sige, der gjorde han opmærksom på sig selv, og var tæt på allerede der at få en World Tour sejr. Og så vandt han jo en etape i Baby Genoen sidste år, så han har været på vej. Og
19 år gammel, ja. Super spændende at følge med i, hvordan han klarer sig. Nu har han foreløbig løbets førertrøje her i Catalonien rundt. Catalonien rundt er på 7 etaper og slutter i Barcelona på lørdag. Inden vi skal have Plæsters Power Ranking, så får du lige de seneste nyheder og et par interessante resultater. Nu har vi lige fat i Matthew Brennan her, altså en ung rytter med succes, og en anden ung rytter, som vi har talt en hel del om, der er blevet vant til at vinde, det er tyren fra Mexico, Isaac del Toro. Men det kan godt være, at han lige skal skrue lidt ned for Peter Belli-charmen.
Ja, han kørte rent Peter Belli og kørte over stregen i Milano Torino. Ikke Torino, men Torino. Ja. I bar kasse. Og det forlyder, at det var fordi lynlåsen havde sat sig fast. Ja. Det er ikke så, altså, typisk vil en rytter lige huske at lyne op, og du ved, sætte, ja, solbrænderne rigtigt, og pege på trøjen og sponsoren og alt det der. Det har de fleste lært. Men han kører ind, og han bukker, men med bar kasse. Og der går UCI jo simpelthen ind og siger, det kan vi ikke have. Altså, vi kan have mange ting. Sikkerheden, det går vi ikke så meget op i. Men vi lader folk stå og fryse i Paris-Nice. Men hvis du kører ind over målstregen i bar mave.
Og lynlåsen ikke virker.
Det kan vi simpelthen ikke have. Så de 200 UCI-point, han havde tjent ind for at få den sejr der, dem tager vi lige fra ham. Og så får han en voldsom bøde på 200.
Han var sikkert sur, UCI-præsident David Lapetian der.
Fordi, ja, han har jo lidt af et nederlag. Han havde regnet med, at han skulle tage et skridt opad til IOC og udnævnes der. Men der måtte han altså se topposten der gå til en, i øvrigt en kvinde, fik den, han havde sigtet efter. Så jeg synes, at jeg læste noget med, at nu stiller han sig op som UCI-præsident igen her til. Det er jo typisk i forbindelse med VM, der er det her.
Så lidt mob, så det gik så altså ud over.
Ja, det kan godt være, at han lige har ringet sig. Nu skal vi sige dem ikke. Ja.
En rytter, der er noget ældre end de to andre, han stod endelig øverst på skammelen igen.
Ja, Edward Tøns, det var, ja, vi har jo snakket om det her med dengang, at MSP kom til Little Trek, og de havde Tøns og Støjven og MSP, der skulle sådan finde ud af, hvem skal vi køre for i turen i spurterne. Ja, de skulle deles om.
Kan I ikke huske, det var en Tour de France, hvor det sådan, at de kørte?
Jo, de skulle deles for hver deres spurter. Og han fik simpelthen en sejr i det her Bredene Cockside Classic i fredags. Han havde ikke vundet siden 2019. Han er dog blevet to et par gange i 23 og 22 i Nogor de Kurs og i Paris Tour. Hans søn var begyndt at spørge lidt om, hvorfor han aldrig vandt, kunne jeg forstå. Og sønnen var også i målområdet, og han har simpelthen ikke vundet, siden sønnen blev født. Så han var sådan lidt, hvad fanden, kører du cykelløb, og du vinder ikke noget, hvad, alle de andre vinder. Ja. Og så kunne han komme hen til ham og sige, nu skal du se her, nu har jeg rent faktisk vundet
cykelløb. Der er ikke noget som en cykelrytter, der kan komme igennem. Jeg synes, det har været en god sæson, og det bedste, man har lavet, det er en fjerdeplads et eller andet sted.
Og vi var også inde på det sidste, med at der er flere tabere, end der vinder i cykling. Det, ikke? Det er ubarmhjertigt. Ja.
Og så slutter vi lige af med en dansk podieplacering til en god ven af podcasten.
Ja, så Niklas Sweet Larsen, han var i aktion, kan man sige, UCI-sæson åbner for ham, og han kører for Bornholm-holdet, så han fik en god debut og blev nummer 3 i et 1-1-løb, der hedder Cholet Agglotour.
I Frankrig.
Hvor han faktisk kommer hjem i en tremandsgruppe sammen med Benjamin Thomas og Lukas Kubis, som er også en, som
han
man måske skal til at holde øje med.
Ja.
Ja, Kubis, han ender jo så desværre med at vinde, og Niklas Larsen, han ender som træer, men stadig Niklas Larsen i form og en tredjeplads i det løb, det er imponerende, og forhåbentlig kan vi se mere af det fra Niklas, og vi har faktisk også en anden dansker, Andreas Stokbro, som vinder gruppen bagved, som kører på hold med Lukas Kubis, som vandt løbet, og Stokbro bliver fire, så god dansk dag i det franske dernede med en tredjeplads og fjerdeplads.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og dermed så har vi altså hver uge Plessners Power Ranking, og i dag skal vi som lovet tilbage til Depane, og vi skal have dine favoritter til det 3-dagsløb, der nu er blevet til et 1-dagsløb. Et slag i panden. Og vi lægger ud med en stjerne.
På en stjerne, der har jeg Juan Sebastian Molano, Matteo Malucelli og Elming Reinders.
Vi skal til 2 stjerner.
Phil Bauhaus. Og så kan det godt være, jeg har brug for hjælp til noget efternavn, men Paul Penouet.
Er han fransk?
Eller Paul Penhout.
Er han François?
Penhout. Hvis han havde været flamsk, han hedder Penhout. Og Milan Fretin. Ja.
Hvis han er fransk, så han hedder Penhout.
Nej, belgisk. Med fransk, men jeg belgisk. Flamsk. Sagde jeg flamsk?
Jeg tror, du sagde fransk. Gjorde du ikke? Jeg ved det ikke.
Nå. Jeg mener flamsk.
Vi har ødelagt det allerede. Vi skal til 3 stjerner.
Turnhout. 3 stjerner til Arnaud Demare, Alexander Kristoff og Arnaud Delis. Det er Arnaud på 3 stjerner og Alexander. Ja.
Arnaud.
Ja.
Henholdsvis Demare, Kristoff og Delis. Vi skal til 4 stjerner.
Så kommer den overraskende jo nok lidt med Jasper Philipsen på 4 stjerner, men det var jo så set i lyset af hans styrt, og hvad hedder det?
Og så havde du?
Og hans dårlige indsats, eller ikke dårlige indsats kan man ikke sige, men hans indsats i Milano Sanremo var nok en årsag af hans styrt i Nogodekurs, og man kan sige, at han så kommet helt tilbage på toppen. Han mangler måske lige lidt, selvom han har vundet de sidste 2 år i det løb. Så havde jeg jo Biniam Girmay. Han er jo så udgået i løbet af udsendelsen, så vi tager en anden en ind, og vi kan jo tage, hvad fanden hedder han, Max Walscheid. Han skal nok ikke lige have 4 stjerner, ja, men ja. Jeg er lidt i tvivl om de kører for Elmer Reinders eller Max Walscheid på JK. Så.
Han får 4.
Nej, det gør han ikke, men det kan være, han skal på listen, hvis vi skulle finde sådan en hurtig afløser. Mm. Og så ligger Jordi Meus, har jeg også på der. Var lidt uheldig i de første løb i sæsonen, og måske kommer han lidt bedre tilbage nu.
Og så skal vi naturligvis have 5 stjerner.
Tim Malia, Olav Køj og Jonathan Milan.
Sådan. Det er det, du betragter som potet.
Stefan.
Hvad siger du?
Er Krøvnevæggen kommet med?
Det ser sådan ud.
Ja, så skal vi da ham ind på. Han var nemlig ikke på startlisten, da jeg lavede den der. Så kan han jo bare gå direkte ind og erstatte Biniam Girmay, hvis han er på.
Så rykker han ind på 4 stjerner.
Sådan.
Hvad med vinderen af omløb, Søren Værenskjold?
Ja, der har jeg taget Kristoff. Jeg ved sgu heller ikke, hvem de kører for.
De kan ikke begge to spurte side om side.
Det kan de godt, men så bliver de sådan 7-8. Ikke? Jeg synes bare, at de stadigvæk giver Kristoff lidt chancen i de her, men det kan sgu være, at den er så tilpas flad, den her, at det bliver Værenskjold. Det må vi se på dagen.
Prøv at, du får lov til at lave en opdateret power ranking, som det du gør så vi kan altid, på Instagram. Cykelsæsonen er gået i gang. Vi har allerede forkørt det første monument. Vi har forkørt de første etapeløb. Vi begynder at se frem mod de helt store weekender med Flandern og Paris-Roubaix, og så kommer Giro d'Italia og turen, etc., etc. Og du skal naturligvis have et nyt tv og se alle de her fede cykelløb på. Og der har Power jo faktisk lavet deres helt eget tv, så du får en stor skærm til en billigere penge. Og vi lovede det lidt, Kim. Den her lodtrækning, man kan vinde et Power-fjernsyn. Vi er på 6.448 følgere. Vi trækker lod om et Power fjernsyn 55 tommer til en værdi af 10.000 kroner, når vi rammer 6.500. Så sidder du derude, og er du enten, følger du os enten ikke på Insta, eller er du ikke på Insta, så kan du slå 2 fluer med et smæk. Ind og hoppe på Insta, og ind og følg Veluropa podcast, som noget af det første, du gør. Og sidder du ud, er du med på Insta, så selvfølgelig bare ind og lige tryk følg. Så deltager du altså i konkurrencen om det her fjernsyn. Der er 4-5 forskellige størrelser på fjernsyn. 55, 65, 75, 85 og altså overset 100-tommer TV. QLED med Dolby Vision, masser af apps og stemmestyring til en super pris. Modellen hedder Scepter, staves CEPTER, og det er altså Powers eget fjernsyn. Så hop ind på power.dk eller hop ud i din nærmeste Power-butik og find dit Scepter TV. Så kan du altså få opgraderet din TV-oplevelse derhjemme. Det her var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal få det dagens vinder af quizzen. Vi var et smut tilbage i historiebøgerne 1994, for at være helt præcis, fordi der havde vi ikke færre end tre danske etapevindere i Tour de France. Jeg løftede sløret for, at Rolf Sørensen og Bjarne Riis begge to vandt i øvrigt to dage i træk. Men hvilken dansker vandt også en etape i 1994? Kim, du har serveretten. Hvem byder du ind med?
Du antager simpelthen, at jeg vil udnytte min serveret.
Ja, det tænker jeg.
Ja, der antager du rigtigt. det kan jo reelt set kun være to, som jeg ser det. Og det er Bo Hamburger og Jesper Skibby. Og jeg vælger så at sige Bo Hamburger.
Ja. Jamen, man må jo ikke gætte på det der, så må jeg også sige Skibby.
Jeg tænker, det er den, der er overladt til dig.
Hvis nu jeg siger Peter Meinert, hvad siger I så?
Vinde cykelløb, det var ikke det, Peter Meinert gjorde mest af.
En af jer to er kommet med det rigtige svar.
Ja.
Så det var ikke Peter Meinert.
Så det var ikke Peter Meinert. Så jeg læser bare lige noget højt her.
Ja.
Og femte etape. Få måneder efter, at Jesper Skibby pådrog sig et dobbelt kraniebrud i et styrt, lavede han et suverænt comeback, da han med et angreb i slutningen af etappen snød sprintere som Mario Cipollini og Wilfried Nielsen for sejren.
Mm-hmm. Der er kun et problem med det.
Ja, hvad er det?
Det er, at det ikke er 94.
Det var i 93. Ja. Så jeg læser højt her omkring Bo Hamburger. Han begyndte et stort dansk turår, da han slog Kelmes Angel Yesid Camargo i spurten, efterfulgt af Fastinas Luc Leblanc og Telekoms Rolf Aldag, der udgjorde resten af udbruddet. Så det korrekte svar var Bo Hamburger, der tog 8. etape, Bjarne Riis tog 13. etape, og Rolf Sørensen tog 14. etape i 1994. Et point til dig, Kim Plesner. Stærkt gået, og altså nu en føring på 5-4. Stefan, du får mulighed for at udligne allerede på torsdag, fordi der er serveretten tilbage hos dig, og der er vi tilbage, hvor vi kigger tilbage på Depanne, og vi kigger frem mod de to store klassikere, der køres her i den kommende weekend, E3 Harlebække og Gent Wevel, det hedder vist Gent Wevel Krim. Det køres henholdsvis fredag og søndag. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Husk at gå ind og støtte os på Insta eller følg os på Insta. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du ligeledes alle steder på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, som udkommer tirsdag, hvor vi gennemgår NFL's transfervindue i AFC. Halvdelen. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Veluropa podcast, og tak til vores partnere, Ayers og Power, støt dem, de støtter os. Hasta la vista, baby.